Fotografia numër 19. Nehemia përpara mbretit të mall. Nehemia ishte hebrej i cili besonte në Zot. Ai jetonte në Babiloni pas kohës së Danielit. Jerusalemi, qyteti i paraardhësve të tij, ishte i rënuar dhe hebrejt të cilët jetonin aty ishin në telashe të mëdha. Nehemia ishte shërbues i mbretit të mall. Një dit, përderisa ai i shërbente ver mbretit, mbreti i tha ati, përse dukesh kaq i mërzitur? Nehemia i tregoi ati për Jerusalemin dhe njerëzit e ti hebrejnë. Mbreti i tha ati, çfarë kërkon ti? Nehemia në heshtje i u lut Zotit dhe i tha mbretit, më dërgo në atë dheun tim që të mund ta rindërtoj. Zoti i pranoi lutjet e Nehemias dhe mbreti u pajtua me kërkesën e tij.